brolio Pranciškono Antano Grabnicko paskaita Du keliai vedantis prie paslėpto lobio.
Garbė Jėzui Kristui. Mielas broli, miela sesė. Kad atrastume paslėptą lobį, reikia dviejų dalykų. Pirmas – eiti tuo keliu, kuris veda prie paslėpto lobio. Antras – turėti ir lavinti galias jį pažinti. Pavyzdžiui, Floridos pajūryje mačiau, kaip jaunuoliai vaikšto su metalo detektoriumi ir, patikėkite, randa įvairiausių dalykų, kurių kiti žmonės vaikščiodami tuo pačiu keliu net neįtarė, kad ten yra kažkas vertingo. Be detektoriaus nepajėgtų rasti, o kasinėti kiekvieną pakrantę smėlio sprindį reikėtų per daug pastangų ir tikrai per trumpas mūsų gyvenimas tokiai beprasmybei. Broli, sesė, nesu akademikas ir nesu pajėgus nugludintomis teologinėmis frazėmis aiškinti labai išlavintiems protams filosofinės ir teologinės tiesas. Nuo seminarijos studijų laikų pasiryžau būti kaimo klebonu ir amžinos atminties kardinolo Slatkevičiaus yra užtvirtintas toks mano pasiryžimas. Tai sakau, kad neturėtumėt bereikalingų lūkesčių ir nenusiviltumėt. Taigi pradedame mažą kelionės atkarpėlę. Kiekvienos dvasinės kelionės pradėjimas nuo pradžios nėra laiko gaišimas ar jo praradimas. Tai tiesiog kelio krypties patikslinimas. Mano patirtis sako, kad teologai dažniausiai nardo padangių aukštumoje, o kasdienybės žingsniai lieka tarsi neįtraukti į gyvenimą. Dar šioje kelionėje mums labai svarbi tinkama nuostata ir žmogaus laisvos valios ir atsakomybės pripažinimas. Jeigu jos nepripažįstame ir neprisiimame atsakomybės už savo pasirinkimą, neverta net pradėti šios kelionės. Apie ką čia kalbu? Ogi apie apsisprendimą ir norą pažinti Dievą. Kol nėra mano širdyje troškimo ir nuostatos, kad Dieve noriu tave pažinti, tol Dievas negali peržengti nei mano sielos, nei gyvenimo slenkščio mums juntamu būdu. Mes turime pojūčius, emocijas ir jausmus. Ar jie pajėgus mums parodyti, kur yra Dievas? Teisingai manai, ne. Pojūčius ir emocijas turi ir gyvūnai, o mes praturtinti dar ir jausmais, bet vis tiek negalime jų pagalba aptikti Dievo, nes šios galios duotos orientavimui medžiaginiame pasaulyje. Net galia mylėti čia nieko padėti negali. Dievas yra dvasia, todėl šiomis galiomis jis neaptinkamas ir nepasiekiamas. Ar reikia mums kalbėti apie gyvenimo sunkumus? Aišku, kad reikia, nes jie neatskiriami nuo mūsų. Juk mano vargai ir bėdos atrodo pačios didžiausios ir sunkiausios pasaulyje. Ir kaip pro jas prasibrauti prie Dievo? Nuoširdžiai sakau, tai padaryti padeda mūsų pačių Dievo duota prigimtis. Esu laikęs ne vieną mirštančiojo ranką savo delnuose. Esu pajutęs tą baimę, kuri kausto širdį tą akimirką. Ir kaip svarbu rasti paguodą Jėzaus širdyje, kai jos jau neberandi niekur kitur. Mes dažniausiai tikėjimo kelionę pradedame nuo Dievo dovanų, panašiai kaip maži vaikai labiau mėgsta saldainius nei brangenybės. Taip ir mes pradžioje kabinamės į Dievo dovanas, o jo paties dar nemokame trokšti. Išmokti labiau trokšti paties Dievo nei jo dovanų – tai nemažas žmogiškos mokyklos etapas. Kiekvienam iš mūsų jį šį žingsnį reikia žengti. Net apaštalams tai reikėjo padaryti, nors jie buvo taip arti Dievo sūnaus. Prisiminkime, viešpats Jėzus sakė, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Tai išgirdę daugelis jo mokinių sakė, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. O kai viešpats paklausė apaštalų, gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Šie apaštalo Petro žodžiai yra raktas kasdieniam mūsų bėdų sprendimui. Nėra pasaulyje geresnės ir saugesnės vietos, kaip jo dieviškoji meilė. Tada iš kur mūsų bėdos? Šventas raštas mums byloja, kad Dievas mirties nepadarė ir nesidžiaugia gyvųjų žūtimi. Bet nedori žmonės darbu ir žodžiu prisišaukė mirtį, laikydami ją draugu. Per velnio pavydą mirtis atėjo į pasaulį ir jo bičiuliai draugėje taip patiria. Taigi per nuodėmę atėjo mūsų gyvenimą mirtis. Kaip į Adomo ir Ievos, taip ir į mūsų gyvenimus atėjo mirtis. Ne vien kūno, bet ir dvasios mirtis. Mirtis Dievo meiliai, kuri pasireiškia slėpimusi nuo Dievo ir galvojimu, kad taip geriau. Nuo šio momento, kad galėtume kartu toliau paslėptojo lobio ieškoti, kad suprastume, kas būtina ir kas nebūtina gyvenime, mums reikia aptarti žmogaus sveikatą. Žmogaus sveikata turėtų būti aptariama trejopai – kaip kūno sveikata, dvasios sveikata ir emocinė sveikata. Kiek Dievas man leidžia suprasti, sakau, kad pilnai sveikas žmogus yra tas, kuris yra sveikas visais trim aspektais. Visiškai sveikų žmonių žemėje nėra, išskyrus Jėzų ir švenčiausią mergelę Mariją. Ar daug yra žmonių, kurių kūnas visiškai sveikas? Asmeniškai aš nežinau nei vieno. Kūno sveikatos srityje darbuojasi labai daug žmonių. Gydytojai, sesutės, laborantai, vaistininkai, visokiausių prietaisų gamintojai, mokslininkai, o šiomis dienomis kariškiai ir vyriausybė. O ką jau bekalbėti apie mamas ir močiutes, kurios gamina visokiausius naminius vaistus? Koks paradoksas? Beveik visi rūpinasi kūno sveikata, o pasirodo ji mažiausiai reikalinga dėl dangaus karalystės. Kodėl taip sakau? Ogi iš patirties. Kuo žmogus sveikesnis, tuo mažiau šaukiasi Dievo pagalbos. Kuo didesnė bėda, tuo didesnė žmonių dalis šaukiasi Dieve gelbėk. Tarsi visi dalyvautų bežadėje maldoje. Dieve duok man į sprandą, kad ištarčiau Dieve gelbėk mane ir tu galėtumei mane išgelbėti. Iš to, kas pasakyta, darome išvadą, kad kūno sveikata nebūtina dangaus karalystės siekimui. Dvasinė sveikata. Dvasinę sveikatą žalojame, kai darome nuodėmę, kai žeidžiame Dievą ar paniekiname jo meilę. Konkrečiau, kai pažeidžiame Dievo įsakymus. Jie privalomi visai žmonijai, domimasi jais ar ne. Kai pažeidžiame bažnyčios įsakymus, jie privalomi visiems pakrikštytiesiems. Ir kai pažeidžiame savo priesaikas, jų gali būti daug. Pavyzdžiui, sutuoktiniai prisiekia visą gyvenimą vienas kitą mylėti, rūpintis vienas kitu. Gydytojai prisiekia saugoti žmonių sveikatą. Vienuoliai ir vienuolės prisiekia gyventi skaistybėje. Kareivis prisiekia ginti tėvynę ir taip toliau. Sąmoningai darydami nuodėmę, mes įžeidžiame Dievą ir nutraukiame su juo ryšį. Nutraukiame ryšį ir su bažnyčia, nemylime savęs, nemylime ir artimo, kitaip tariant, dvasiškai mirštame. Dvasiniai sveikatai gydyti, viešpats Jėzus įsteigė kunigystę. ir prisikėlęs iš mirties apaštalams tarė: imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Ši kunigystės tarnystė yra visiškai iš Dievo, be mažiausios naudos pačiam kunigui. Kunigas pats savo nuodėmių negali atleisti. Jis turi taip pat šauktis kito kunigo. Nuodėmė, tai yra mirtis, mus visus padaro lygius. Kad atleidžiančio kunigo asmenyje pasireikštų Jėzaus dieviška gale ir išsipildytų pažadas, jo duotas po prisikėlimo. Klausiu, kiek žmonių domisi dvasinė sveikata? Arba kitaip tariant, bijo dvasinės mirties, nenori gyventi mirę Dievo meiliai. Kiek suprantu, viso žmonijos atžvilgio nedaug. Besisielančių dėl dvasinės mirties pastebiu tikrai nedaug. Bet tikslus skaičius mums nebūtina žinoti. Esame tiesiogiai atsakingi tik už savo dvasinę sveikatą. Kaip kunigas esu dar atsakingas už kiekvieno žmogaus, kuris šaukėsi Dievo atleidimo per mano tarnystę dvasinę sveikatą. Ar būtina dvasinė sveikata dėl dangaus karalystės? Taip, būtina. Cituoju, bet ten niekada nepateks, kas netyra, joks nešvankelis ar melagis, o tik tai tie, kurie įrašyti avinėlio gyvenimo knygoje. Per atleidimą mūsų vardai įrašomi į gyvenimo knygą, nes tik gailestingumas per nuodėmio atleidimą sunaikina dvasinę mirtį. Tai yra atstatoma tai, ką nuodėmė sugriovė. Per viešpaties Jėzaus kančią, mirtį, meilę ir prisikėlimą žmogus sutaikomas su Dievu, su bažnyčia, mokomas mylėti save, tai yra trokšti ir siekti savo dangaus karalystės. Ir mylėti artimą, tai yra trokšti, linkėti ir melsti artimui dangaus karalystės. Atėjo laikas aptarti emocinę sveikatą. Kada žalojame emocinę sveikatą? Tada, kai aš nenoriu jokios nuodėmės, ir visiems trokštų tik tai gėrio, bet manęs nemyli, skriaudžia, apvagia ir tokių blogybių sąrašą galime tęsti be galo. Nes emociniai sužeidimai prasideda labai anksti, dar prie žmogaus sąmonės atsibudimą. Pavyzdžiui, kas nors netinkamai elgėsi su mano mama, kai aš buvau po jos širdimi, ir visi jos išgyvenimai atsiliepia ir jos kūdikiui. O kiek kūdikiai patiria nelaukimo, nepriėmimo ir pykčio akimirkų. Ir iš to susidaro didžiausios gyvenimo tragedijos. Tiesiog lašas po lašo pripildo didžiausias taures. Ar daug žmonių trokšta išsivaduoti iš emocinių sužeidimų? Nuoširdžiai sakau, kiek Dievas leidžia man suprasti, beveik niekas. Juk dvasinės sveikatos net išrinktųjų, tai yra apaštalų tarpe, ne visi troško. Tai ką bekalbėti apie emocinę sveikatą? Fizinės sveikatos reikalus Dievas atidavė į visų mūsų rankas. Todėl labai daug yra jie besidominčių. Dvasinės sveikatos reikalus Dievas patikėjo specialiai tarnystei. Ir kunigų uolumo reikalas padėti jam šaukti žmonės į nuodėmių atleidimą ir atgailą. Emocinės sveikatos reikalų viešpats Jėzus nepatikėjo niekam. Jis šią galę pasiliko sau, primindamas mums: viskas man yra mano tėvo atiduota, ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas. Nei tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus, ir kam sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Ir tas prisiartinimas vyksta per šventąją komuniją. štai ir atradome paslėptą lobį. Kas vertai priima šventąją komuniją, Viešpats Jėzus yra pasiruošęs tą išgydyti. Bet vien Dievo veikimo čia neužtenka. Panašiai kaip posakyje, Dievas gali sukurti vandens šaltinį, gali prie jo atvesti, bet priversti iš jo gerti negali. Palieka pačiam apsispręsti. Taip ir emocinis gydymas savaime neįvyksta. Reikia pasiruošimo. Pirmiausia, reikia tinkamai paruošti kūną. Tam skirtas eucharistinis pasninkas. Mes daug daugiau ruošiamės ir rėdomės susitikti su žmonėmis, o susitikimui su pasaulio kūrėju pasiruošimas vis labiau apleidžiamas. Eucharistinis pasninkas dėl įvairiausių išvedžiojimų apleidžiamas ir tai iki skausmo sunku matyti. Dvasiniam pasiruošimui taip pat sumažėjo pastangos ir, kaip sakoma, daug pašauktų, mažai išrinktų. O ką kalbėti apie pasiruošimą emociniam gydymui? Prisiminkime Evangelijoje minimą kraujoplūdžiu sergančią moterį, kuri trokšdama pasveikti ir nedrįsdama tiesiogiai kalbinti Viešpatį Jėzų, prisiliečia prie jo apsiausto ir to momento Viešpats nepraleidžia nepastebėto. Tai tarsi slaptas reikalas, bet Viešpats atskleidžia jo svarbą. Kai Jėzus paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto, mokiniai jam atsakė, pats matai, kaip minė tave spaudžia ir dar klausi, kas mane palietė. Daugybė žmonių palietė tuo metu Viešpatį Jėzų, bet jų gyvenimuose neįvyko jokių pasikeitimų, nes nebuvo troškimo. Per 2000 metų daugybė žmonių priėmė komuniją, bet kelių gyvenimuose įvyko pasikeitimai, Viešpats dabar nebepaskelbė. Ruošimasis komunijai irgi tarsi slaptas reikalas, bet per paskutinius įvykius vykstančius pasaulyje jau tampa nelabai slaptas. Taigi, susitikimui su Eucharistiniu Jėzumi reikia pradėti ruoštis. Jau valandą prieš šventąsias mišes, kai pradedame Eucharistinį pasninką, tada atrasime paslėptą į lobį, jam atverdami ilgesingą širdį. Tos katalikų bažnyčios, kuriuose tikintieji metų metais neatlieka išpažinties, jau yra uždarinėjamos. Jie fiziškai pajunta, kad jų gyvenime nevyksta jokie pasikeitimai ir Eucharistijos šventimo jiems nebereikia. Belieka dvasiniai pokalbiai, o greitai ir jų nebereikės. Paklausite, kodėl taip drąsiai tvirtinu, kad emocinio išgijimo trokšta labai maža žmonijos dalis ar beveik niekas. Drąsiai tvirtinu todėl, kad sprendžiu pagal darbus. Mes esame netokie, kaip apie save sakome ar galvojame, bet tokie, kaip elgiamės sutikę kitą žmogų. Taip ir su emociniu gydymu. Ar galite pasakyti norį, kad jūsų sužeistas pirštas užgytų, jeigu kiekvieną dieną jį po truputį vis įpjaunate? Tie, kurie nori užgijimo, saugosi pakartotinio įpjovimo. Emociniai sužeidimai įvyksta ir atsinaujina kiekvieną kartą žiūrint į nuodėmę. Nesvarbu, ar tai filme, ar specialioje laidoje, ar socialiniuose tinkluose, ar žiniuose, ar knygoje, ar žurnale, ar sužinote telefonu, ar prisimenate iš savo praeito gyvenimo. Principas labai paprastas. Kritęs į balą, sausas nekelsi. Kiekvienas prisilietimas prie nuodėmės ir emocinis išgyvenimas gilina žaizdas ir įpročius. Panašiai kaip su reklama. Ar aš pykstu, kad ją rodo, ar džiaugiuosi, ji mane pagauna. Pakanka, kad emociškai reaguoju. Reikalai su gundytoju tie patys. Noriu atkreipti dėmesį į išskirtinį dalyką mūsų mintis. Dievas leidžia gundytojui priminti mūsų praeities nuodėmes. Kai kurie žmonės galvoja, kad tai jų neatleidimo ar nesugebėjimo atleisti pasekmė. Dažniausiai nuoširdžiai išpažinta nuodėmė būna atleista. Pasitikrinkime. Jeigu kaltininkas šaukėsi pagalbos ir aš nenusisuku, reiškia, aš atleidau. Jei dar nėra įvykęs emocinis išgyjimas, Dievas leidžia prisiminti praeities nuodėmes, kad ieškotume tą jausdami skausmą dieviško gydymo. Pasidomėkime, kokios žiūrimiausios televizijos laidos. Pasiklausykime, apie ką žmonės linkia daugiau kalbėti. Taigi, netinkamas informacijos pasirinkimas liudija apie nuolatinį sužeidimų gilėjimą. O ko Jėzus iš mūsų nori? Paskutinis viešpaties Jėzaus nuo kryžiaus ištartas žodis mums žmonėms – trokštu. Likusieji žodžiai buvo ištarti Dievui. Bažnyčia tą paskutinį žodį, kaip Jėzaus valios pareiškimą, kaip testamentą, drįsta paaiškinti katekizme ir sako, kad Jėzus buvo tiek nusilpęs, kad nepajėgė užbaigti sakinio. Tas trokštų reiškia Jėzaus troškimą, kad mes jo trokštume. Ar dabartinė katalikų bažnyčios situacija neprimena Kalvarijos kalno, kai visi nuo jo pasitraukė? Prisikėlęs iš mirties, viešpats Jėzus aplankė tik tai tuos, kurie jo troško. Tas vyksta Eucharistijoje iki mūsų dienų. Galima priimti komuniją ir su Jėzumi nesusitikti. Yra tokių, kurie iš vis neprisimena ir negalvoja, kad Jėzus mane myli, myli ir laukia. Taigi, paslėptas lobis atsiliepia ir gydo kiekvieną širdį, kuri jo trokšta ir ilgisi. Jo negali sulaikyti nei storos sienos, nei užrakintos durys. Protu naudodamiesi galime nueiti toliau, net galime jo dėka pasigaminti prietaisus, kad apčiuotume dalykus, kurių mūsų kūno galios net nenutuokia, kad jie yra. Kaip pavyzdžiui, radio bangos ir panašiai. Protas pajėgus tik praplėsti žmogaus fizinės galias ir filosofuojant ar fantazuojant peržengti kūnišką pasaulio pažinimo ribą, bet Dievo vis tiek aptikti negali. Čia noriu pacituoti šventąjį popiežių Joną Paulių II. Pradžios knygos aprašyme lengva pastebėti laipsnio skirtumą tarp viena vertus blogio alsavimo, to, kuris visas nuodėmėse nuo pat pradžios ir kuris jau pasmerktas, ir kita vertus blogio plaukiančio žmogaus neklusnumo. Tačiau tas neklusnumas visada reiškia, kad į Dievą atsukama nugara ir žmogaus laisvė tam tikra prasme užsisklendžia savyje. Taip pat tai reiškia tam tikrą tos laisvės pažinimo ir žmogiškos valios atsiverimą tam, kuris yra melo tėvas. Vienintelė galimybė užmegzti ryšį su Dievu – tai mūsų troškimas ir laisva valia, nes dėl jos įgaliname dieviškąją meilę mums padėti. Tai ir padarykime, kad Dievas leistųsi randamas. Maloningasis Dieve, sukurdamas mane, palikai širdyje tylų tavęs ilgesį. Meldžiu pagalbos, kad šio tavo balso neužgoštų tavo dovanų nauda ir jų troškimas. Išmokyk mane tavęs ilgėtis labiau negu tavo dovanų. Pripažįstu, kad noras ilgai ir amžinai gyventi, tai tavo kvietimas, į kurį noriu atsiliepti savo apsisprendimu. Mokyk mane, lavink mane, kad žvelgdamas į tave viešpatie per švento rašto puslapius, pamatyčiau, kiek daug kalbi apie tėvo meilę, bet neužmiršti paminėti, kad yra kaltintojas ir melo tėvas. Padėk man, kaip ir tu, nesureikšminti melo tėvo darbų ir gyventi tik tavo, o švenčiausioji trejybė meilė. Išmokyk mane dėkingai naudotis tavo dovanomis, kad garbinčiau tave visą gyvenimą ir visą amžinybę. Prašau per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Girdėjote brolio pranciškono Antano Grabnicko paskaitą Du keliai vedantys prie paslėpto lobio.